Sunnuntai-brunssi. Maria Veitola. Ensimmäistä kertaa sä et ole kyllä tässä vierellä. Sä oot ollut mulla aikaisemmin jo ainakin kerran, muistaakseni.
Niin on. En mä tiedä, mä muistan ainakin viimeeksi, mä taisin olla silleen, että mun ensimmäinen kirja oli niin juuri oli julkaistu ja mä olin niin otettu, kun sä olit lukenut sen kirjan.
Totta kai.
No, totta kai.
Eikö kaikki lue kirjaa, kun ne haastattelee?
Ei.
Oikeesti. Mä en uskaltaisi ikinä lähteä tekemään haastattelua kirjasta, jos mä en olisi lukenut sitä kirjaa.
Älä muuta sano. Mun yksi parhaista kokemuksista on, parhaista ja pahimmista kokemuksista on, mä olin Radio Suomessa haastateltavana tämmöisessä, vähän tämän tyyppisessä. Se tuli varmaan kanssa viikonloppuna tunnin henkilöhaastattelu. Ja se tyyppi, joka sitä veti, niin mä tulin sinne, hän oli tietysti niin kuin darrassa. Ja me lähdettiin siitä, että oliko mun nimi Maria vai Marja. Ja sit se oli silleen, että oota, mun täytyy vähän niin kuin täältä lukea, että mistä sä olitkaan kotosin. Ja mitä kaikkea sä oot tehnyt, sit se avasi Wikipedia-artikkelin. Niin kaikenlaista tekemistä on. Lähinnä sellainen, että siis maksetaanko hänelle tästä? Että me ollaan tavallaan kollegoita. No siis, haastattelijoita.
Mulla on
niin itselläni monilla tavoin voi työnsä tehdä.
No just näin. Mulla on siis yleensä ollut tapana kyllä, että jos mä pyydän jonkun haastatteltavaksi, jos se on vaikka kirjan tai leffan tai musiikin, niin kyllä mä otan nyt selvää. Hyvä esimerkki siitä, minkä takia se kannattaa aina tehdä, on se, että mulla kävi tuossa jonkun aika sitten Jonas Nordman, joka on siis uuden peruna-elokuvansa takia ollut nyt kiertämässä. Ja mulla lähetetään peruna-elokuva ennakkoon katsottavaksi. Mä mietin, että en mä vitsi jaksa nyt mitään perunaleffaa katsoa. Mutta mulla on pakko katsoa, että mä tiedän, mistä mä puhun. Mä aloin katsoa yksi parhaimpia leffoja, mitä mä oon koskaan nähnyt.
Oikeesti?
Ja se olisi saattanut jäädä multa kokonaan katsomatta. Mutta sitten Joonaksen kautta mulla oli pakko katsoa ja mä olin siis tosi kiitollinen, että mä pääsin näkemään. Ootko sä muuten nähnyt tämän perunan?
En oo nähnyt.
Kato se.
Koska mäkin on vähän silleen, en mä nyt tota perunaleffaa jaksa katsoa.
Kato se. Okay. Se on siis aivan loistava suomalainen elokuva. Se on siis huippuleffa. Mitä sulle kuuluu?
No kiitos monenlaista. Ihan hyvää kuuluu. Mä oon terve ja elossa. Joo. Se on aina joka aamu, kato lähtökohta. Että jes, mä heräsin. Mä pystyn kävelemään mun jaloilla. Niin siihen, että kun tästä lähtee, niin on tosi paljon onnellisia ja hyviä asioita elämässä. Mutta sitten on tietysti kaikenlaista muutakin. Joo. Niin kuin nyt on.
Joo. Hei, mä aamulla katsoin sun Instagramiin. Mä katsoin, että sä oot ostanut uusia kirjoja, josta puhuttiin niin kuin kuoleman jälkeisestä elämästä. Niin onko se jotenkin nyt tullut enemmän ja enemmän itsellesi käsiteltäväksi asioiksi, vai onko tämä ihan vaan niin kuin sille, että sä haluat vähän tutustua tähän aiheeseen?
No se kiinnostaa mua tosi paljon tietysti. Kaikkia ihmisiä se kiinnostaa, voisi kuvitella. Sitten mun poika on 9-vuotias. Hän haluaa puhua tästä asiasta tosi paljon. Se on niin kuin asia, jota käsitellään lähestulkoon joka päivä.
Okei.
Okay. Ja sitten se liittyy myös siihen, että mä niin kuin toimin aika tälleen intuitiivisesti ja mä menin yhteensä sen kauppaan. Mä menin itse asiassa jumppatossuja mun lapselle ja sitten siellä oli noi kirjat. Ja sitten veti mua puoleensa ja sitten mä kävin sen myyjän kanssa semmoisen keskustelun, joka vahvisti sitä. Ja sitten mä olin vaan silleen, että mä ostan nämä, mun täytyy nyt lukea nämä kirjat. Mutta se on aihe, joka mua tietysti kiinnostaa. Ja sitten mä oon miettinyt paljon sitä, että tämän mun poikani käymien keskustelujen kautta. Me puhutaan mun isän kuolemasta. Mun isä kuoli muutama vuosi sitten ja mun poika jotenkin ehkä vähän muistaa sen. Ja sit mä oon miettinyt mun ja mun isän suhdetta paljon ja mä oon jotenkin todennut, että semmonen, että tässä elämässä, mitä me eletään, on niin paljon hälyä ja jännitteitä ja historiaa ja persoonien ja arvojen jotenkin semmoista niin kuin yhteen ottoa ja kolausta. Ja sitten kun ihminen kuolee, niin se on niin kuin tajuton se semmoinen mieletön puhdas rakkaus, joka jää jälkeen. Mm. Ja sitten mä oon pohtinut itse paljon sitä, että miten se onkin niin. Ja sen voi tuntea joka hetki, jos valitsee tuntea niin. Ja mä ajattelen, että se on, että vaikka mun isä on tosi vahvasti läsnä mun elämässä ihan koko ajan, just sen rakkauden kautta, jonka mä aivan selkeästi tunnen. Ja sitten muutenkin mun isän kuolema, jota mä selkeästi mietin edelleen paljon, koska mä olin läsnä siinä tilanteessa. Mm. Ja mä oon niinku kokenut sen käytännössä ja nähnyt sen, että joka on häkellyttävää, että mihin se ihminen häviää. Siis siihen jää se ruumis. Mm. Mutta sitten on silleen, että miten se on niinku tos, mutta se hävisi. Että sehän on siis täysin mystistä. Mm. Että mihin se nyt meni? Just se oli tossa. Mikä teki hänestä hänet? ja sitten se hävisi. Mm. Niin sen kaiken pohtiminen, että häviääkö se ja mitä mahdollisia teorioita ja näkemyksiä siihen on, niin se on musta kiinnostavaa. Kiinnostavaa lukea siitä.
Se kiinnostaa mua siis kans tosi paljon. Just nimenomaan se, että kun ihminen kuolee ja jotain hänestä poistuu. Että et tavallaan se kuori jää, mutta johonkin se häviää. Eihän se voi vaan hävitä mihinkään.
Ei sitä just, eihän se voi vaan hävitä.
Niin, kyllä.
Et kaikkihan nyt on energiaa.
Te käytte paljon keskusteluita sun pojan Taiston kanssa.
Joo, käytkö sä sun lasten kanssa, lapsen?
Me ollaan käyty nyt tällä hetkellä keskustelua ehkä enemmän tämmöistä niin kuin parisuhdeasioista.
Oi, oi.
Poika- ja tyttöystävistä ja mikä rakkaus on ja miksi ihmiset joskus riitelee niin paljon. Ja jos joku rakastaa toista, niin miksi pitää satuttaa. Ja me käydään tämmöisiä nyt tällä hetkellä.
Victorian kanssa.
Victorian kanssa käydään. Kuolema on meille vielä vähän sillä tavalla. No, täytyy sanoa, että onneksi lapsi oli sen verran pieni kuin esimerkiksi mun jotain lähisukulaisia on kuollut. Mutta että kyllä nyt totta kai enemmän kuin telkkarista tulee koko aika ja viimeisempänä, kun näkee, että Afganistanista poistetaan ihmisiä, lentää pois ja tippuu koneista, niin tavallaan niin kuin tämmöinen realiteetti alkaa iskoutua. Katsotte sitten paljon uutisia yhdessä kotona perheen
no,
kanssa?
Me ollaan ruvettu katsomaan aamutelkkaria.
Okei. Okay.
Ja mun poika nimenomaan haluaa katsoa sitä. Se on aamulla silleen, että laitetaanko uutiset päälle. Joo.
Oikeasti?
Kyllä. Kyllä.
No miten hän kommentoi niihin uutisiin? Sehän seuraa silmätarkkana, mutta miten te kommentoitte niitä?
No, me kommentoidaan sen verran, että sitten jos hän haluaa jotain kysyä, niin sitten puhutaan niistä asioista. Ja nyt ollaan esimerkiksi, koska hän odottaa tosi kuumeisesti presidentin vaaleja ja toivoo, että ne tulisi, koska Amerikan presidentin vaalit oli niin jännittävät.
Okay.
Niin, ja sitten se on niinku jotenkin selkeää, että niitä ihmisiä on vähemmän, että kunnallisvaalit ei ollut ihan niin kuin hänen mieltään kohottavat. Niin sitten silloin paljon puhuttiin Donald Trumpista ja Joe Bidenista, ja hän seurasi tätä asiaa, ja kääntyi itse Trumpin kannattajaksi, Bidenin kannattajaksi vaalien kesken. Se on siis huvittavaa, miten lapset perustelee sitten nämä niin kuin omat kantansa. Mutta nyt kun on ollut Afganistanin tilanne, ja Biden on ollut taas uutisissa, niin hänenkin tukensa Bidenia kohtaan on alkanut horjumaan, ja hän on ymmärtänyt, että Biden ei tee pelkästään hyviä päätöksiä kenties. Ja näin, mutta me keskustellaan sitten, jos on jotain keskusteltavaa, ja yllättävän paljon tuntuu niinku ymmärtävän. Ja jotkut asiat ei kiinnosta yhtään. Mutta tämä on mun mielestä, tämä vanhemmuushan muuttuu koko ajan kiinnostavammaksi, mitä vanhempia lapsista tulee, jos valitsee tämän maailman selittämisen ja tänne yrittää.
Mm.
Koska siinä joutuu koko ajan omat arvot koetukselle ja kyllä, se, että mitä me oikeastaan mä nyt onkaan näistä mieltä ja miten mä tämän asian selitän. Ja tämä asia, mitä mä oon pitänyt itsestään selvänä, niin mitä ihmettää, että pitäisikö mun tarkastella vähän tarkemmin näitä omia ajatuksiani ja mitä mä häneen siirrän. Ja
sä oot ihan täysin oikeassa. Siis meillähän edelleenkin mietitään, että miten ylipäänsä Trump on valittu joskus presidentiksi. Että
aivan.
On mahdollista, että tällainen ihminen on presidenttinä. Ja Victor on mulla ollut myös sellainen mittari, tiedätkö, että hän on se järki, joka lapsen järjellä kertoo asioita, että no miksi ei?
Mm.
Kun itse koko aikaa, että no miksi? Sillä, että miksi ei?
Jep.
Hyvä asia esimerkiksi nyt. Aika paljon noussut tapetille viime aikoina somepuhe, vihapuhe, mikä tulee tosi paljon. Niin suuhun kohdistuu myös tosi paljon. Nyt tänä aamuna olit kans postannut jonkun tämmöisen somekommentin, minkä sä saat sieltä. Niin aikaisemmin sitä varmaan tullutkin. Nyt sitä tulee varmaan, tuleeko sitä eri tahdilla? Miten sä pystyt käsittelemään nyt näitä asioita?
No, nyt tää syksy on ollut tosi paha. Ja viimeisimmät viikot on ollut tosi hurjaa. Tänään ollaan oltu mun managerin kanssa poliisiin yhteydessä, koska se alkaa mennä niin kuin tosi rajuksi, että siellä on niin paljon väkivaltafantasioita ja toivomuksia siitä, että mä kuolen ja mulle käy huonosti ja mua niin kuin haaveillaan mun satuttamisesta ja sit huomaa, että vaikka niin kuin aika tietyllä tapaa paatunut, koska on niin paljon kaikkea saastaa itsestään tässä vuosien aikana lukenut ja saanut noita viestejä, niin sitten semmoinen, sit kun sitä tulee niinku taas jotenkin paljon ja sitten se on vielä tuollaista niinku fyysisen satuttamisen fantasiointia, niin sitten siitä kyllä tulee tosi turvaton olo ja se on ehkä sitten semmoinen, mä itse havahduin siihen, että mua pelottaa aika paljon. Ja tietysti se on varmaan se, mitä yritetään saada aikaankin.
Mm,
ja nyt ei ole varmaan ollenkaan viisasta sanoa sitä, että mua pelottaa, mutta niin se vaan on. että pelottaa. Ja se on tosi hurjaa, mutta tänä syksyn on ollut erityisen inhottavaa.
No, se varmasti heijastuu sun hyvinvointiin. Se heijastuu sun oikein tekemiseen. Miten sä oot selvinnyt siitä?
Mä oon tietysti tässä vuosien aikana, kun mä oon käynyt vaikka pitkää terapiaprosessia vähän nuorempana ja sitten myöhemminkin hakeutunut terapiaan, kun on ollut sellaisia vaikeita paikkoja elämässä, niin myös tätä mun julkista ammattia ja siihen liittyviä ikäviä puolia on käsitelty. Ja mulla on aika hyvä sellainen niin kuin työkalupakki jo itselläni, että mulla on niin kuin keinoja, millä mä pystyn käsittelemään. Ja sitten se, että mulla on turvallisia ihmisiä ympärillä, että mulla on puoliso, joka on totaalisen lojaali minulle ja turvallinen ihminen, ja mulla on manageri ja mulla on ystäviä, joiden kautta mä saan semmoista hyväksyntää ja rakkautta, joka on tosi tarpeellista, joka on niinku totta. Ne on ihmisiä, jotka oikeasti tuntee mut, ja mä voin luottaa siihen, että ne sanoo mulle, kun mä sössin tai mä astun harhaan tai mä teen jotain virheitä, mut sitten ne myös rakastaa mua, niin sitten sekin pitää semmosessa sen ytimen jotenkin silleen kirkkaana, että noihan on tuntemattomia ihmisiä, jotka useimmiten jonkun nimimerkin takaa huutaa maailman hirveämpiä asioita, niin eihän se ole niin totta. Mutta menee se silti ihoalle ja nyt mä oon esimerkiksi tosi väsynyt ja itken joka päivä ja pelottaa ja mä en niin kuin jaksaisi oikein tehdä mitään.
Tuo on ihan perseestä. Mä en tiedä, mihin, pelottaako sua siis se, että mihin tämä ylipäänsä, niin kuin, että pelottaako, että mihin tämä niin kuin menee, koska mä oon usein miettinyt, että miten vuonna 2022, niin meillä ei ole vielä mitään sellaista säännöstöä tai mitään tavallaan sellaista teknologista välinettä, jotta me voidaan estää tämmöistä niin kuin somehuutelijoiden, trollien niin kuin ylläpitäminen tuolla, koska se suuri osa näistä on trolleja. Suurin osa näistä ihmistä on just niitä, joilla ei ole vaan oikeastaan niin kuin mitään tekemistä, jotka haluaa lähteä mukaan vaan siihen, koska se on heidän mielestä jotenkin hauskaa.
On ja tässä on niin hirveän silleen monia jotenkin semmoisia katsontakantoja ja tässä yhdistyy niin kauhean monet eri asiat. Esimerkiksi se, että mä ymmärrän, että tämä on, että ihmiset voi todella huonosti. Ja se liittyy varmaan osiltaan koronaa ja se liittyy moniin yhteiskunnallisiin asioihin. Sitten se on hurjaa, että se on niin sukupuolittunutta se viha ja se inho ja nimenomaan se niin kuin raakuus. Ja sitten ehkä jollain tavalla, siis minua ja mun tekemisiähän saa kritisoida, mutta on eri asia lähettää tappouhkaus, kun sanoa, että olen eri mieltä kanssasi, koska ajattelen näin ja perustan ajatteluni tähän. Niin se, että se on niin kuin tosi tylsää ja ahdistavaa, että se on niin sukupuolittunutta ja se raaempi. Ja jollain tavalla niin kuin sivistymättömämpi porukka tuntuu olevan miehiä. Ja se on musta jotenkin kamalaa. Ja sitten on tämä ulottuvuus, mistä sä puhut, tämä, että miksi me ei saada tätä vihapuhetta kuriin, että miksi nuo alustat ei rajoita sitä. En mä tiedä siksi, koska se on bisnestä. Sen takia, että nehän pyörii sillä, että ihmiset ärsyyntyy ja ne saa että se negatiivisuushan trendaa ja kaikki sellainen saa niin kuin ihmiset hiiltymään ja toimimaan ja laittamaan niitä ja näpyttelemään, niin ne on rakennettu siihen, se on bisnestä, en mä tiedä miten semmoista voisi ikinä purkaa. Masentavinta mun mielestä on se, että, tai masentavista, mutta myös semmoinen joku sosiaalinen vastuu, että sitä mä oon miettinyt, että musta tuntuu, että toi netissä tapahtuva vihapuhe on niin yleisesti hyväksytty ja me ollaan totuttu siihen, että siinä on jotain hyvin samanlaista kuin, niin kuin seksuaalisessa ahdistelussa tai semmoisessa, kun MeToon aikana puhuttiin sitä, että kun se on jotenkin niin kuin kaikkialla ja me tytöt ja naiset erityisesti kasvetaan siihen, niin musta tuntuu, että tolle on netin tavallaan sille vihapuheelle on, siinä on käynyt jotain samanlaista, että me ollaan vaan niin kuin kasvettu noiden alustojen myötä siihen, että tämmöistä nyt on. Ja sitten me on helppo ajatella, että no jotkut on vaan niin juntteja ja tyhmiä ja voi huonosti, että ei se ole niin vakavaa. Ja se, että kun puhutaan siitä, että vaikka jossain tuollaisessa siinä, että on vaikka seksuaalista ahdistelua tai häirintää, että mikä on se muiden sosiaalinen vastuu, että niihin tilanteisiin pitäisi uskaltaa puuttua ja sanoa, että jos todistaa sellaista, niin sanoa, että hei, tämä ei ole ok ja lopeta toi, mitä sä oot tekemässä. Niin tuossa on vähän sama, että hirveän harvoin mä näen semmoisissa vaikka ketjuissa, missä mua haukutaan, että kukaan sanoisi, että siis en mä oikeastaan, en mä muista, onko mä nähnyt koskaan, että joku sanoisi, että hei, nyt lopettakaa. että nyt pää kiinni, että on tosi asiatonta, että te levitätte näitä valheita ja mustamaalaatte täällä. Mm. Koska me ollaan vaan silleen, että no tämä kuuluu niinku olennaisen tähän nettiin, tämä kuuluu noiden julkisten elämään olennaisesti. Mm. Että annetaan sen olla. Ja sitten tietysti niinku alustojen vastuu myös siinä mielessä, että kyllähän mä itse lähdin vaikka joskus vuosi sitten, mä vaan niinku poistin mun Twitter-tilin ja päätin, että mä en mene sinne. Enkä ole mennyt ja se auttoi tosi paljon, koska se oli paikka, minkä joka kerta kun mä avaan, niin siellä on ihan hirveät kamaa muhun suunnattua solvausta. Ja aina kun mä ilmiannoin niitä, niin ei ne ikinä rikkonut mitään yhteisösääntöjä.
No tämähän nyt siis paisuu ja paisuu koko ajan. Jotenkin tuntuu, että osa on niitä ihmisiä, jotka seuraa tätä tilannetta ja sitten on sitten niinku osa, joka sitten siellä riitelee ja nyt niinku viimeisempänä, niin siellä nyt on sua nostettu sieltä. Ja sitten toiselta puolelta on eräs entinen TV-alan vaikuttaja, joka koko aika yrittää miinottaa ja jotenkin yrittää provosoida. Niin mä voin kuvitella, kuinka raskasta sun aamuisin herätä miettien sitä, että mitä siellä, pyöriikö nämä ajatukset koko aika sulla siellä? Vai sähän kumminkin oot ymmärtääkseni suhteellisen tuotteellas ihminen, niin pystytkö sä niin kuin jättämään nämä jutut silleen taakse? Sulkemaan esimerkiksi vaikka kännykän ja olemaan miettimät sitä asiaa.
No yleensä pystyn aika hyvin, mutta nyt en oikeastaan pystynyt. Mm. Että kyllä se tulee läpi ja se on tosi tylsää sitten, kun se huomaa, että se vaikuttaa perhe-elämään ja siihen, että miten mä oon mun lapsen kanssa tai miten mä oon mun puolison kanssa tai kuinka läsnä oleva mä oon. Vaikka tässä. No nyt on tietysti hyvä, kun me puhutaan tästä, niin se on jotenkin helpottaa. Mutta jos me nyt puhuttaisiin jostain, tiedätkö, ihan muusta, että sä haluaisit puhua mun kanssa vaikka viherkasvien hoidosta, niin...
Mennään siihen kohdalla.
joo. Niin sitten voi olla, että mun mieli olisi koko ajan tuolla jossain, tiedätkö, niin kuin, joo, kiinni. Että se on vaikeaa ja se on ehkä silleen, että kaikista tylsintä siinä, että se syö sitä omaa mieltä niin paljon, että on tosi vaikea edes... olla läsnä niissä kaikissa tärkeimmissä, niissä niin kuin itselle rakkaissa kohtaamisissa ja tilanteissa.
No sä oot ollut siis vuosia julkisuudessa ja sut tunnetaan siitä, että sä sanot asioiden nimellä. Onko tää sun mielestä raaistunut entisestään, tää nimenomaan tää somekirjoittelu ja tää niin kuin nettiviha, mikä siis alkaa olla jo mun mielestä niin kuin hälyttävällä tasolla. Että siellä niin kuin jatkuvasti kun seuraa jotain keskustelua, niin siellä on aina jotain vihaa ja haukuntaa. Ja...
Joo, siis ihan ehdottomasti on. Kyllä, on. Mutta mä en tiedä, kuinka liitännäinen se on siihen ihmisten huonovointisuuteen. Mm. Mutta on ehdottomasti raaistunut. Ja se on kauheaa. Ihan siis, ihan järkyttävää.
Mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle ihmiselle? Oletko sä ikinä tavannut semmoista ihmistä konkreettisesti niin kuin kasvatusten?
En.
Mitä sä sanoisit sellaiselle tyypille, jos sä näkisit? Jos se tulisi sunkaan tähän samaan huoneeseen yhtäkkiä.
No, joskus mäkin laitan jonkun viestin. Joskus, jos mulla on niin kuin semmoinen voimakas olo ja sieltä tulee joku yksittäinen viesti, että ei ole tämmöinen niin kuin ryntäys päällä, niin mä aika usein sanon niille ihmisille, laitan sen viestin, että mä niin kuin kuulen, että sulla on tosi paha olo ja sä purat sen muhun, että onko jotain, mitä sä haluaisit jakaa mun kanssa tai näin. Niin joskushan sieltä lähtee joku, että ihminen lähtee kertoa ja mulla on yksi mun elämän niin kuin mahtavimmista tämmöisistä kohtaamisista oli se, se oli itse asiassa just se mun ekan kirjan jälkeen ja sitten iltapäivälehet kirjoitti siitä jotain raflaavia juttuja. Ja sitten eräs henkilö oli sitten jotenkin niinku sydämistynyt jostain otsikosta ja sitten hän päätti lähettää mulle niinku tulikiven katkusen viestin. Ja sitten mä julkaisin sen viestin, koska välillä mä julkaisen niitä ihan vaan sen takia, että ihmiset näkee. Mm. Koska se on myös tosi ahdistavaa, että se on vaan mulla. Että se on vaan siellä mun inboxissa ja se on vaan sitä niinku... Että mä joudun niinku itse sen kestää. Niin sitten se ihminen, sen takia kun mä julkaisin sen, niin se oli jotenkin itse sit pysähtynyt lukea sen, että herranjesta. Ja sitten se laittoi mulle viestin ja pyysi. Sillä tuli varmaan joku häpeä, joku sosiaalinen häpeä ja sitten hän pyysi, että mä niinku poistasin sen. Ja sitten siitä lähti sinne keskustelu, missä hän kertoi kaikki ne asiat, mitkä on hänen elämässä tosi huonosti. Ja sitten me puhuttiin kaikenlaisista asioista ja hän pyysi anteeksi ja me... Aika pitkään chattailtiin ja sitten me jäätiin joksikun aikaa vähän semmoisiksi niin kuin, en mä tiedä, jonkunlaiseksi kavereiksi. Että aina kyseltiin, että mitä sulle kuuluu ja mites nyt menee ja onko se asia helpottunut. Ja se oli niin kuin kaunis kohtaaminen, joka purkautui. Mutta enhän mä nyt voi hyvänen aikana, että ihmisten terapeuteiksi myöskään ryhtyä. Mutta jos semmoinen ihminen tulisi tosta, niin varmaan mä kysyisin vaan, että hei, mikä sua vaivaa?
Yleensä tämmöisillä ihmisillä argumentti on se, että no sananvapaus... Tämä on mun mielipide.
Joo.
Niin kun sulla on ollut sun omat mielipiteet ja sulla on sun kanta asioihin, niin ootko miettinyt sitä, että kun tulee tommosia tilanteita, niin tuleeko itselleen mietitty, että vitset, että pitääkö mun olla hiljaa vai pitäisikö mun muuttaa mun kantaa, kun sitähän nämä ihmiset haluaa.
Joo, ja kyllä mun mielestä kaikki kritiikki on se sitten, tietysti se on kiva, jos se on rakentavaa ja kohteliaasti esitetty, niin jokainen kritiikkihän on myös mahdollisuus itsereflektioon ja siihen sen miettimiseen, että onko mä tässä oikeassa ja miksi mä oikeastaan ajattelen näin, että voisiko tätä ajatella muullakin tavalla. Ja kyllä mä pyrin sitä työtä tekemään tosi paljon ja ajattelen, että varmaan jotain kehitystäkin on tapahtunut niin kuin monessa asiassa. Mutta mikä se sun alkuperäinen kysymys oli? Mitä sä kysyit multa?
Esimerkiksi sun kohdalla, niin oot sä joutunut esimerkiksi omalla puolella niin miettimään, että uskaltaako mä asioita enää sanoa ääneen?
Joo, totta kai.
Uskallaks mä kertoa mun mielipiteen, ettei tuu paskaa ryöppy jostain suunnalta? Tai
joo.
Oot sä ruvennut niin kuin tavallaan...
Enhän mä nyt kaikkiin asioihin tartu. Eihän mä ole kaikissa keskusteluissa mukana. Mutta sit mulla on tietyt arvot, jotka on tosi tärkeät arvot minulle. Ja mä oon ne sisäistänyt ja mulla on tosi vahva semmoinen oikeudenmukaisuuden tunne. Mm. Ja mulla on myös tosi vahva niin kuin kokemus ja ajatus siitä, että mun täytyy omalta osaltani niin kuin heittäytyä ja pyrkiä tekemään tästä maailmasta niin kuin parempi paikka. Mun arvojen mukainen parempi paikka. Että en mä voi olla passiivinen, mun on ollut pakko olla aktiivinen tekijä tässä näin. Eihän se ole, kun mähän nyt oon... niin kuin pieni muurahainen täällä kaikessa, tiedätkö? Mutta että mä voin valita, että yritänkö mä muuttaa maailmaa vai enkö voi. Ja sitten joskus on niitä hetkiä, jolloin on pakko sanoa. Ja sitten silloin mä sanon, mutta monestihan mä jätän sanomatta. Mutta sehän suurin osa ihmisistähän ei sano mitään juuri sen takia, että on niin paskaa. Mm. Että tämä vyöry on tajuton. Ja sen takia myös ihmiset ei varmaan sekannu niihin somekeskusteluihin tai niihin karmeisiin loanheittoihin, että ne on silleen, että en mä viitin mennä kirjoittaa tonne, että sit muuten toi kaatuu mun niskaan. Eihän kukaan halua tämmöistä elämää. Mm. Että tiedätkö, mulla on semmoinen olo, että mä oon niinku semmoinen ihminen, jonka päälle silleen voi niinku jotain roskasaavia tyhjentää. Että tässä on tää mun henkilökohtainen roskasaavi, että mä tyhjennän tän sun päälle. Ja sit tulee seuraava, ja sit tulee seuraava. Ja ne on vaan silleen, että sulle nää. Mm. Mut masentavia kaikesta on se, että usein... Musta tuntuu, että ihmiset ei edes niinku ymmärrä niitä asioita. Tai että vaikka on kirjoittanut jonkun tekstin tai joku toinen on kirjoittanut tekstin, niin ihmiset ei ole niinku lukenut sitä. Tai ne ei ole sisäistänyt sitä tai ne ei ymmärrä sitä. Ja sitten se menee semmoiseksi ihmetyhmäksi huuteluksi. Että mä en esimerkiksi voi käsittää sitä, että jos me puhutaan Christopher Strandbergin kirjoituksesta, minkä hän kirjoitti Masked Singer-lähetyksen jälkeen, niin... Miten yhtäkkiä me puhutaan jostain, että tuolla huudetaan jostain känselöinnistä tai sananvapaudesta. Eihän siinä ole kyse niistä asioista laisinkaan. Mm. Niin kuin ei laisinkaan. Mm. Ja sitten on ihan silleen, että ette sitten lukenut sitä hienoa tekstiä. Mm. Että se on turhauttavaa. Mm. Ja sitten siellä huudetaan vaan, että sananvapaus ja känselöinti. Niin.
Koska se on tällä hetkellä se känselöintisana on nyt muodissa. Nythän siellä niin kuin nostetaan känselöintiä niin kuin puolelta ja toiselta ja sitten känselöinti on nyt se juttu, että...
Mistä se... Niin. Ja sitten mä haluaisin kysyä näiltä ihmisiltä, jotka on silleen huolissaan nyt tästä känselöinnistä, että mitä sinun mielestäsi känselöinti nyt tarkoittaa? Että mitä se on ja miten se sua uhkaa? Miten sä sen, Esko, miten sä sen niin kuin koet, että mitä ihmiset siinä, mitä siinä pelätään?
Känselöinti on, se mitä mä oon ymmärtänyt esimerkiksi näissä tilanteissa, niin heille känselöinti, tai mä koen, että känselöinti on se, että pyritään vaientaa ihminen, jotta ei saa ikään kuin olla esillä sen takia, että on ollut jotain mieltä. Se on niin kuin tässä ollut. Esimerkiksi vaikka Valavuoren tapauksessa, kun hän puhui silloin urheilusta ja siitä, että kuinka transsukupuolinen voi naisena yhtäkkiä mennä, tai miehenä mennä yhtäkkiä naisten sarjaan. Ja sitten siellä alkoi se tarina siitä, että jotkut yritti känselöidä, eli viedä häneltä hänen yhteistyökumppaneitaan. Ja sitä kauttahan se on sitten lähtenyt. Mm. Tässä Christopherin tapauksessa niin ilmeisesti ihmistä ajatteli, että olisiko sitten Päivi Räsäsen pitänyt olla kokonaan pois, että känselöidä siitä ohjelman osallistumisesta. Näin mä sen asian itse ymmärsin. Mutta monet, just nimenomaan, kun ei lueta kaikkia asioita, ehkä välttämättä olla selvilläkään kaikista asioista, niin mennään vaan siihen huutoon mukaan. Mä voisin kuvitella, että suurin osa ihmistä ei edes tiedä, mitä tarkoittaa sana kanselointi.
En mäkään usko. Mä en tiedä, tietääkö ihmiset myös, mitä tarkoittaa sananvapaus.
Niin, kyllä.
Niin.
Kyllä. Ja siis tyhmää tässä niin kuin nauraa, koska tää on sulle arkea ja tää on ihan varmaan helvetin raskas arki. Mutta mä toivon, että se ei se ei niin kuin ole aina tällaista.
Ei ole, ja onneksi.
Vähän helpottaa ja sitten vähän rauhoittuu jossain vaiheessa ja tulee joku uusi aihe, jonka niin kuin, koska tähän menee, jotenkin tähän on mennyt näin, että on joku juttu, minkä kimppuun mennään ja sitten taas rauhoitutaan, jätetään se ja sitten siirrytään taas toiseen. Ja jokaisella on nyt se mielipide, somessa varsinkin, jokainen haluaa kertoa oman kantansa.
Niin, ja tavallaanhan se on hienoa,
niin,
että ihmisillä on mahdollisuus tulla näkyväksi ja kuuluvaksi, mutta koska sehän on meidän kaikkien perustarve.
Mutta ongelma mun mielestä siellä on se, että jos sulle on sama mielipide, niin sit me ollaan ikään kuin vihollisia. Että asiasta ei voi keskustella, vaan okei, sä oot sitä mieltä. Okei, sit sä oot varmaan tämmönen kusipää ja sä känselöit. Ja sit jos sä, että tavallaan tää on se ongelma siellä.
Niin kyllä.
Että on eri mielipiteitä, mutta niistä mielipiteistä ei voida keskustella, vaan sit ollaan vaan niinku näpit vastakkain.
Kyllä.
Tää on jotenkin se, mitä mä näen sen sivusta katsojana, sen somemaailman siellä. Mutta paljon hyviä asioitakin tapahtuu.
On. Ja onneksi tapahtuu ja paljon enemmän tapahtuu hyviä asioita ja paljon enemmänhän mä saan ihania viestejä, vaikka nyt kun on Yökylässä alkanut, niin se on niin semmoinen ohjelma, joka onneksi on alkanut.
Ihan superhieno jakso oli Paula Vesalan jakso.
Kiitos.
Mä tunnen Paulan ja sit niinku just Paula tuli esiin sieltä sellaisena kuin Paula on. Ihan superihana ihminen, hieno tyyppi. Miten sä saat kaikki ihmiset avautuu niinku tossa parin päivän aikana? Mitä siellä on. Koska mä tunnen Paulan. Paula on käynyt mulla pari kertaa täällä. Sitten kun mä yritän sunnuntaibrunssissa tuoda kumminkin jotain muutakin kuin pelkästään, tiedätkö, musapromoja. Niin sit se on semmoista hyvin varovaista. Mutta sitten siellä yhtäkkiä kun kamerat on, niin siellä ollaan aika auki. Yllättääkö se sua aina?
No yllättää, joo.
Miten sä teet sen? Kerro mulle, mä otan kynää paperi.
Se on mun supervoima. Se on mun supervoima.
Se on hieno voima.
Kiitos. Mutta se on mun supervoima.
Se on superhieno voima.
Joo.
Mutta esimerkiksi nyt on Sampo Kaulasen promojaksot ja sitten siellä hän kertoo kanssa aika isosta asioista. Niin miten se yleensä kulkee? Onko täällä joku tietty käsikirjoitus, mitä te haluatte vai meneekö se ihan go with the flow?
No kyllä meillä on käsikirjoitus. Tähän siis oikeasti se on mun supervoima, mutta kyllähän siinä on, se on tiimityötä. Ja meidän koko meidän pienen työryhmän, niin meidän tärkein arvo on turvallisuus. Että me halutaan luoda semmoinen turvallinen tila, missä sen ihmisen on turvallista puhua ja olla oma itsensä. Ja sitten siinä on edesauttavia tekijöitä, eli se, että hänellä on hänen oma turvallinen ympäristönsä.
Kyllä.
Ja sitten se, että meillä on oikeasti niin kuin pitkä aika viettää yhdessä. Että sitten siinä kun ollaan ja tavallaan totutaan ja rentoudutaan, niin sitten sekin tuottaa tulosta. Että on silleen, että mä voin olla tonkaan, eikä ihmiset jaksa pitää niitä rooleja yllä. Niin sitten meillä on, mä en koskaan tapaa niitä ihmisiä, jotkut mä toki tunnen aikaisemmin tai on vaikka haastattelu, mutta mä esimerkiksi Kaulasi ollut koskaan aikaisemmin tavannut, että mä tapaan ne oikeasti eka kerran, kun mä soitan ovikelloa. Eli mä en ole siinä ennakko niin kuin yhteydenotoissa ja siinä keskustelussa mitenkään mukana. Sitä käy tuottaja, sitä käy käsikirjoittaja. Ja käsikirjoitus meillä on käytännössä, se on kohtausluettelo, missä on mietitty niiden päähenkilöiden kanssa, mitä ne haluaisi tehdä. Tai mitkä on semmoisia, koska mehän halutaan, että se ohjelma on totta. Että millaisia asioita he tekisivät näinä ihan tavallisina päivinä. Että mihin he haluaa ottaa mut mukaansa. Ja sitten heidän kanssaan toki kysytty, että onko jotain tiettyjä asioita, mistä he haluaisi puhua. Mutta muuten sitten me mietitään pienellä ryhmällä, että mikä meitä heissä kiinnostaa. Ja sitten niitä vähän laitetaan niitä teemoja, mahdollisia kysymyksiä niiden tekemisten kanssa yhteen. Käsikirjoittaja tekee sellaisen, joka on oikeastaan sitten meille sellainen, se on vähän sellainen tiekartta, mutta on välillä on yökyläilyjä, missä me ei olla edes katsottu sitä käsikirjoitusta. Välillä on pakko katsoa, koska on jotenkin semmoinen tilanne, että ei nyt etene, että mitä muuta voisi tehdä. Että samalla kun meillä on se käsikirjoitus, joka on ehkä semmoinen sitten omaan tekemiseen ja sen siihen niinku taustatukeen liittyvä asia, niin sitten me pidetään se tosi semmoisena vapaana ja spontaanina, että jos nämä mikään näistä asioista ei tapahdu ja tämä alkaakin lähteä ihan johonkin muuhun suuntaan, niin sitten mennään ihan sinne johonkin muuhun suuntaan.
Ja ohjelma toimii tosi hyvin. Palkintoja tulee ja katsoja tulee koko ajan lisää. Ja miltä se tuntuu?
Tosi hyvältä. Tosi hyvältä.
Uskotko parhaalta? Sillä, kun sulle ehdotettiin tämmöistä ohjelmaa, että tästä tulee näin iso hitti?
No en oikeastaan. Mulle ehdotettiin tätä ohjelmaa siinä kohti, kun mun ammatillinen itsetunto oli ehkä historian alhaimmillaan. Ja mä ajattelin, että, tai alimmillaan, ja mä ajattelin, että kaikki on mennyt ja mistään ei tule mitään ja kukaan enää koskaan halua tehdä munkaan mitään töitä. Ja sitten mulle ehdotettiin tätä, niin mä olin silloin, tätähän on joskus, tämä on formaatti, jota on tehnyt joskus Suomessa Anna Perho. Perho tuli kylään nimellä niin kuin vuosia aikaisemmin. Se oli puolituntinen ohjelma. Ja mä muistan silloin, kun mä katoin sitä, mä olin silleen, että toi on niin kuin unelmien työ. Mm. Niin sit vuosia myöhemmin mulle tätä ehdotettiin, niin en mä tiedä. Mä olin vaan tosi onnellinen, mutta kyllä mä muistan myös sen ensimmäisen kauden kauhun ja jännityksen ennen kuin se alkoi tulla ulos. Ja oli ihan silleen totaalinen, että et kiinnostaako tämä niin kuin ketään. Että eihän tässä ole, että se niin kuin... Mitä tässä nyt on? Mä käyn yökylässä. Että ketä tämmöinen nyt voisi kiinnostaa? Ja sitten kiinnosti, ja se on joka kerta. Mä olin nyt kanssa, nyt kun tämä kausi alkoi, niin sinä päivänä, kun se Paulan jakso tuli ulos, niin siis mä olin niin kauhuissani koko päivän. Siis aivan siis niin paniikissa taas. Kiinnostaako tämä ketään? Eihän tässä nyt ole mitään. Mä käyn yökylässä.
Ja ihan turhaa, koska kiinnostaa.
Niin, se on ihanaa.
Ja siis no siis tietenkin kaikki vieraathan on tärkeimmässä roolissa tuossa. Nyt tehän
saattaa... Joo, me kutsumme heitä päähenkilöiksi.
Päähenkilöt, niin siis päähenkilöiden saaminen, onko se ollut nyt, no tietenkin se helpottu, koska kaikki tietää, mistä on kyse. Ja...
Niin, ekalla kaudella oli vaikeaa, koska mulla oli vaan pelottava maine hurjana talk show emäntänä Neloselta, niin silloin oli...
Sä kuut roustaa heitä sinne.
Just ja... niin. Ja... Mutta onneksi rohkeat hahmot, niin kuin Teuvo Hakkarainen ja Jutta Gustafsberg ja tämmöiset tyypit lähti.
Ja.
Niin, mutta ohjelmalla on tosi hyvä maine.
Kyllä, ja siis superhieno ohjelma.
Kiitos.
Kiitos siitä.
Jee.
Masked Singer, se pyörii nyt parasta aikaa Suomessa. Tämä on nyt toinen vai kolmas tuontokausi?
Kolmas
tuontokausi. Ihan hullu aloitus ollut.
Katot sä sitä?
Mä katon sitä.
Oot sä tajunnut mitään?
No siis mä yritän, mä aina suljen silmät. Mä mietin, että kuka se voi olla, mutta mä en vaan saa kiinni. Mä mietin, että miten te saatte kiinni niistä?
Ei mitenkään. Kai sä nyt oot nähnyt. Siis sehän on ihan painajaista.
No viimeksi Janne Katea ties Päivi Räsäsen.
No Riihimän, kyllä Riihimäkeläinen Riihimäkeläisen tunnistaa.
Mutta sitten on ihan hullu ohjelmaformaatti.
On, ja tällä kaudella ne... Vihjeet on erityisen vaikeita, niistä on oikein tehty silleen mahdollisimman vaikeita. Se on siis niin vaikeeta, joka on tavallaan hauskaa, koska se on hullu sirkus. Niin se on mun niin kuin varmaan vaikein työ koskaan. Vaikein ja hauskin. Ja sitten mä oon silleen, mä naurattaa se, että tässä mä oon sanomassa, että tämä on haastavin työtehtäväni koskaan. Yrittää arvata, että kuka on, tiedätkö, bilepanda tai kuka on jaguari. Että tässä sitä ollaan. Mutta se on ihanaa ja mä rakastan sitä työtä sen takia, että ensinnäkin mulla on mainiot etsiväkumppanit, siis me ollaan kaikki niin pihalla. Ja sitten me tuetaan toisiamme. Niin se on hyvä, koska yksin toi olisi kauheeta. Mutta siinä on myös jotain todella vapauttavaa siinä, että ei tiedä mitään.
Kyllä.
Eikä tajuu mitään ja sitten vaan yrittää rämpiä se pimeydessä ja sohia johonkin suuntaan.
Ja siis koko perheen ohjelma. Sitä katsoo niin kuin pienet vauvat. Aikuiset.
Se on ihanaa.
Kaikki niin kuin sitoo yhteen. Taas pitkästä aikaa sellainen ohjelma, jossa kaikki istuu alas. Talk showta, kun sä oot tehnyt, niin nyt niitä ei vähän aikaa ole Suomessa oikein pyörinyt. Jonas Nurman tekee kolmosella, mutta miten sillä rintamalla? Embuske Veitola Salmin oli silloin aika kans kuuma peruna, niin sen jälkeen ei ole ollut.
Ei joo. Mä rakastan tehdä talk showta ja se on selkeästi vaikea laji, kun siinä on vaikea onnistuu. Mun mielestä mä oon onnistunut ihan hyvin siinä. Ja kyllä mä joskus toivon, että mä saisin vielä sellaista tehdä. Siis ihan, onhan toi Yökylässäkin tavallaan talk show, mutta onhan suorassa lähetyksessä, niin kuin tiedät hyvin, jotain sellaista säpinää, mitä ei ole, mitä ei niin kuin monesti ole.
Missä välissä sä oot nykyään Tuomaksen ja Roopen kanssa? Te olitte silloin aika kova kolmikko, te olitte aika tiivistä yhdessä ja varmaan teitte siis... töitä, kun te teitte aika tiivisti sitä ohjelmaa, niin mites nyt? On ollut vähän hiljaisempaa.
Joo. No ei, me ollaan oikeastaan missään väleissä.
Okei. Okay. Se on varmaan hyvä näin.
No.
Menikö teille ihan siis sukset kaikilla risti vai mitä siinä tapahtui? Olitte hyvä kolmikko. Semmoinen energinen, jokaisella oli oma tyylinsä ja muuta. Niin...
Joo, ja se oli varmaan se ohjelman idea silloin, kun meidät laitettiin kasaan, niin se on siellä ollut sen se mastermind, kuka sen keksi, niin on nimenomaan ajatellut, että nämä ei niin kuin kuulu yhteen, että laitetaan nämä yhteen. Ja se oli varmaan sen ohjelman yksi mahtava asia, joka sitten näkyy ulospäin, että se on, siinä oli jotain sellaisia, se on niin kuin tarpeeksi jotenkin outoa ja sähköistä. Mm. Mutta on se myös tosi vaikeaa se työnteko yhdessä ja siellä taustalla ikään kuin, koska eihän sehän ole vaan se suora lähetys. Se suuri työhän tapahtuu siellä taustalla, niin mä en varmaan niin kuin voi kertoa sellaisia asioita julkisesti, mutta mä en ole ikinä voinut niin huonosti missään työyhteisössä. Mä en ole ikinä kokenut niin kauheita asioita kuin sinä aikana. Ja se on tosi sääli, että se ohjelma jotenkin niin kuin, että koska se ohjelma oli parhaimmillaan tosi hyvä. Mm. Ja mä oon tosi ylpeä niin kuin joistain hetkistä siellä. Siellä on ollut tosi hienoja haastatteluja ja tosi hienoja hetkiä. Mutta se sen tekeminen oli painajaista. Ja mä oon vaan tosi, tosi onnellinen, että mun arki ei ole enää sitä.
Mm. Mun joku unelma jossain taustalla on ollut se, että vitsi, että jos Maria Veitola ja Jari Sarasvuo tekisi yhdessä talk show-ohjelma. Toi sitten varmaan hyvä pari. Mitä mieltä sä olisit sellaisesta komposta?
No, mä en oikein tiedä. Jari Sarasvuo on tässä viime aikoina keskittynyt minusta paskan puhumiseen.
Onko hänkin puhunut paskaa?
Joo.
Ai, sitä mä en edes tiennyt.
Joo, entisen talk show-kollegani podcastissani.
Aivan joo, totta.
Nyt. Vielä aikaisemmin mä olisin ehkä pitänyt tätä mahdollisena, mutta mä olin niin hämmentynyt tästä, että hänkin on ihminen, joka suvereenisti valehtelee ja puhuu paskaa ja julkaisee sen vielä podcastina, niin ehkä semmoisilla niin kuin moraalilla varustetun ihmisen kanssa en ole kiinnostunut tekemään töitä.
No sit mä en ihmettele.
Et mieluummin Esko Eerikäisen kanssa tekisin talk showta.
No, se olisi mulle suuri kunnia. Mistä johtuu muuten, että niinku, miksi, no nyt tietenkin kun enemmän ehkä ääniväyliä. Aikaisemminhan ei ollut podcasteja tai YouTubea tai ylipäänsä niinku mitään tällaista kanavaa, jossa niinku tuli aika paljon kaiken näköistä tekstiä. Nyt varmaan niinku tää ehkä suurin syy, minkä takia näitä tulee koko aika lisää tällaisia, mutta miltä susta tuntuu tommonen, että niinku, esimerkiksi, mä en edes muistanut tota ollenkaan, että Jari Sarasvuo juttu.
Siis ällistyttävältä. Siis mä elän mun elämää ja yritän keskittyä mun omiin asioihin ja jonain aamupäivänä joudun vastaanottamaan iltapäivälehdiltä puheluita, jossa sanotaan, että Tuomas Enbuske ja Jari Sarasvuo haukkuu sua podcastissa, joka on julkaistu Suplassa, että haluatko kommentoida. Enhän mä halua tollaisia asioita mun elämää. Mä en ymmärrä, miksi nuo ihmiset tekee tollaista tai tuo tommosia asioita mun elämään. Mä en voi käsittää. Jättäkää mut rauhaan. Mä oon silleen, jättäkää mut rauhaan. Että eikö teillä todellakaan aikuiset miehet ole mitään muuta tekemistä kuin puhua paskaa toisista ihmisistä, julkaista niitä selän takana ja julkaista niitä podcastina. Siltä musta tuntuu.
Jätetään se ihan oma arvonsa. Hei, mulla on pakko kysyä sellainen asia. Tota niin, sä kävit tossa jonkun aika sitten leikkauksessa. Sulta oli löydetty kasvain. Kun sä sait kuulla tästä, niin minkälaiset fiilikset se oli? Mä mietin itteeni, mä oon koko aika siis sillä, että kun googletaan kaikkia mahdollisia, pää kipeä, niin mulla on heti joku. Ja sit kun mä rupesin katsoa, että sä luet tämmöisiä kuolemanjälkeisiä kirjoja sun muuta, niin onko se muuttanut jotenkin sun elämän suhtautumista? Se oli vissi ollut aika iso operaatiokin kaiken lisäksi vielä.
Joo, oli se iso operaatio. Se oli tämmönen niin kuin kahvimukin kokoinen kasvain, että se oli hurja juttu. Se löytyi vähän niin kuin sattumalta, mutta. Ja sitten pahintahan siinä oli se, että mä jouduin tämän koronan takia, toi terveydenhuolto meni täysin sekaisin, niin mä jouduin olemaan leikkausjonossa 10 kuukautta, kun alun perin sanottiin, että tämä on niin iso ja tämä on niin vaikeassa paikassa, että tämä pitää hoitaa silleen ensitilassa.
No miltä se odotus tuntui?
Ihan hirveetä. Se oli siis ihan hirveetä.
Mitä kaikkea sä kävit läpi siinä?
No mitä siinä nyt käy läpi? Totaalista yksinäisyyttä, hylätykset tulemisen, kukaan ei huolehdi. Sitten tietysti siis ihan vaan peruskuoleman pelko. Se, että vaikka on sanottu, että näyttää siltä, että todennäköisesti se on hyvänlaatuinen, niin sehän on vaan todennäköisesti hyvänlaatuinen. Todennäköisesti hyvänlaatuinen, mutta asia varmistuu sitten, kun saamme koepalan. Ja ei mitään koepalaa ole otettu, koska se on päätetty ottaa leikkauksen yhteydessä, koska leikkaus täytyy suorittaa ensitilassa. Näin.
Apua.
Joo, se oli ihan hirveetä. Ja sitten on 10 kuukautta. Ja pahin siinä oli se, että muhun ei oltu missään yhteydessä. ei missään yhteydessä. Mulle ei edes kerrottu, että tämä venyy tai täällä on leikkausjonoja. Sitten mä niinku soittelin sinne sairaalaan välillä ja no siellä oli varmaan aikamoinen kaos päällä. Mikä on ollut kiva on ollut sitten se, että et HUS myönsi täysin epäonnistumisensa ja se prosessi tai se kaikki, mitä siinä mun keississä kävi läpi tai mitä siinä tapahtui, me käytiin sen läpi ja he pyysivät anteeksi ja kertoivat, että he ovat nyt epäonnistuneet todella monessa kohdassa. Että mulla oli vaan niinku ihan sairaan huono tuuri ja mä olin siinä niinku pahimmassa montussa, mutta mulla oli myös hyvä tuuri, että se oli hyvälaatuinen. Se leikkaus ja kasvain oli tosi vaikeassa paikassa, koska se oli tässä sydämen keuhkojen kiinni kaikessa, että se saatiin sieltä pois. Mm. Siellä ei niinku mitään, niin että se saatiin kokonaan pois, mitään ei lähtenyt kasvaa uudestaan ja mä oon voinut ihan tosi tosi hyvin sen jälkeen paremmin kuin vuosiin. Että se lääkäri tai leikkaava kirurgi silloin sanoi, että sä tuut varmaan vasta sitten niinku jälkikäteen tajua, että mihin kaikkeen tämä on sinussa vaikuttanut ja mitä kaikkea tämä on sulle aiheuttanut. Ja totta se on, se on häkellyttävää, kuinka siistiä on vaikka, että pystyy hengittämään kunnolla.
No ihan varmasti.
Kun mä luulin vaan, että mulla on stressi ja ahdistus.
Miten se löytyi vahingossa?
No, ihana, tästä tulee tänne sairauskertomus. Varmaan kaikkia kiinnostaa, mutta mulla oli tosi kovat vatsakivut pitkään. Ja sitten niitä selviteltiin kaikilla mahdollisilla eri tavoilla. Ja sitten lopulta tuolla HUSilla, kun kuvattiin, tehtiin sellainen varjoainekuvaus mun vatsasta. Ja siellä, sen kuvan yläreunassa, näkyi se kasvain. Ja sitten seuraavaksi pitikin kuvata tota keuhkojen ja sydämen alue. Eli tavallaan mut löytyi sitten ameba. Siis se kasvain ei liittynyt mun vatsakipuihin. Mulla oli ameba, joka on tullut varmaan sitä ulkomaanreissulta. Mutta tietyllä tapaa kiitos ameban, niin se kasvain löytyi. Koska voi olla, että sitten jonain päivänä se olisi kasvanut niin isoksi, että sitten mä olisin ollut tosi pulassa. Koska tyyliin kirurgi sanoi tämmöisiä asioita, että vaikka silloin, kun se löytyi ja hän sanoi, että nyt sä joudut leikkausjonoon, mutta ehkä menee kuukausi pariin, niin se oli silleen, että mut hakeudu sitten heti päivystykseen, että jos et vaikka pysty nielemään, että sitten, että tämä on jo niin iso, että sitten jos tämä vielä tästä kasvaa, niin sitten sulla tulee tämmöisiä ongelmia. Niin sitten hän olisi voinut olla niin, että olisi tapahtunut jotain tollaista. Että kiitos ameba. Että loppu hyvin, kaikki hyvin, mutta ihan karmea kokemus. Ja myös silleen, että kun aina sanotaan sitä, että Suomessa on hyvä terveydenhuolto, niin joo, se kirurginen huippuosaaminen, mitä mä sitten lopulta sain ja se osastohoito oli tosi hyvää. Mutta kaikki sitä ennen oli luokatonta. Siis ihan järkyttävän huonoa hoitoa.
No onneksi nyt loppu hyvin, kaikki hyvin.
Joo, ja se on tärkeintä. Hirveen tässä sitä ollaan, sunnuntai brunssilla.
Kyllä. No hei, nyt tässä pikkuhiljaa niin ruvetaan. Mä olen usko täällä, niin vetää meidän koneet alas, koska me ollaan kohta tunti puhuttu. Me oltaisiin voitu puhua vaikka 2 tuntia.
Kyllä, ja ollaanko me puhuttu nyt vaan kaikista ikävistä asioista?
Me nyt puhutaan vähän iloisimmista asioista, koska siis sulahan tapahtui. Ensinnäkin sä oot aina tosi tyylikäs. Niin, kuinka tarkka sä oot sun vaatteista? No, joka kerta, kun esimerkiksi alkaa joku ohjelma, niin mä haluan nähdä, mitä Marjalla on päällä.
Hyvä, just oikein. No oon mä nyt tosi tarkka, tietysti, koska se on mulle tosi tärkeä juttu. Osa mun identiteettiä ja persoonaa ja mulla on hyvin niin kuin silleen tietty oma esteettinen taju, niin sit mä haluan toteuttaa sitä.
Mitä on semmoisia juttuja, mitä sä nyt pääset tekemään, semmoisia uusia asioita? Sä oot tehnyt telkkarin radioita, sä oot kirjoittanut kirjoja, sä oot ollut monessa mukana. Onko joku sellainen asia, mitä sä oot vielä oivaltanut, että vitsi, tätäkin mä halusin päästä tekemään?
No, mä haluaisin tehdä vähän sellaista jotain yhteiskunnallisempaa, dokkarihenkistä, proggista ja täytyy toivoa, että mä pääsisin sellaista tekemään.
Mikä sellaista on jo vireillä?
En tiedä. Voisiko olla?
Voi olla. Mä näen sun silmistä, että siellä on sellainen tulossa. Se on rakenteella. Se on rakenteella, eikö olekin? No hei, kaikesta huolimatta, mitä nyt tässä nyt on ollut ja lukenut ja saanut seurata, niin mä ainakin itse toivon sulle voimia. Sä oot siis voimakas nainen, mä tiedän, että sä pärjäät, mä tiedän, että sä et ole yksin. Älä jää myöskään yksin asioiden kanssa.
En, kyllä.
Ja sit se on helppo, jotenkin niin kuin mua aina ärsyttää väillä, kun ihmiset on silleen, että no, mut ne on vaan somekommentoitajia.
Tätä mä just tarkoitan.
Älä välitä, anna niitä olla. Älä kato kännykkää. Välttämättä moni ei ymmärrä, millä voimalla se tulee, ja varsinkin jos on noin raakaakin, niin ei semmoista voi ohittaa.
Näin se on.
Millaiset terveiset haluaisit lähettää kaikille, niillekin, jotka lähettää tuota paskaa sulle?
No ihan yleisesti voisin sanoa tämmöisen, että liittyen someen, että jos et ole valmis sanomaan sitä asiaa kasvotusten, niin älä kirjoita sitä someen. Ja sitten muuten ehkä semmoinen, että mä oon itse tehnyt ison työn siinä, että mä oon opetellut elämässäni kiinnittämään huomiota hyviin asioihin, positiivisiin asioihin, mahdollisuuksiin. Ja on ollut myös niitä aikoja omassa elämässä, jolloin oikeasti on ollut niin kuin ihan karmeeta ja tosi lohdutonta. Ja silti mä oon harjoitellut sitä, vaikka se sitten olisi ollut se, että näkee jonkun leskelehden tien pientareella. Ja sitten se auttaa ja se toimii, että yrittäisi keskittyä siihen, että onko jossain ihmisessä jotain hyvää, onko hän joskus onnistunut, onko niin kuin, eikä pelkästään ihmisissä, vaan niin kuin tekee sitä aivotyötä, että yrittäisi nähdä maailmassa, omassa elämässään ja muissa ihmisissä hyviä asioita, olkoon ne sitten kuinka pieniä tahansa, ja sanoo niitä vaikka sitten ääneen, koska sitten se generoi semmoisen jännittävän ja kiinnostavan positiivisuuden kierteen, joka tuottaa myös itselle hyviä asioita.
Vitsi, tähän on hieno päättää. Kiitos, kun tulit.
Kiitos, Esko.